30 let v českých zemích panuje demokracie, což je nejdelší takové období nepřerušované válkou nebo totalitou. Zároveň možná nejsilněji zaznívají obavy, zda zrovna teď není její liberální podoba nejvíce za celou tu dobu v ohrožení. Někteří intelektuálové tenhle vzkaz vyčetli z průzkumu Pro paměť národa, podle něhož hodnotí sametovou revoluci kladně jenom 40% lidí starších 40 let, případně z výsledků voleb. Významný český politolog, který patřil k nejbližším spolupracovníkům bývalého prezidenta Václava Havla, Jiří Pehe, napsal, že příběh roku 1989 bychom měli pod tímto dojmem číst jinak. Podle něj v listopadu netoužila dosavadní mlčící většina ani tolik po svobodě, jako po materiálně lepším životě.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já vítám v našem přenosovém voze jednoho z organizátorů studentské demonstrace 17. listopadu 1989, poslance ODS Pavla Žáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A s námi ve Vinohradském studiu je profesor politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Barša. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás poprosím na úvod o maximálně minutovou odpověď na otázku, jestli lidé v roce 1989 chtěli svobodu nebo spíš ekonomicky lepší život. Pavel Barša.
Já si myslím, že oni chtěli obojí. Pokud se tak vzpomínám, já jsem byl trošku starší než pan Žáček v té době, tak my jsme měli takovou velmi idealizovanou představu o Západě. Jo? Takže a v níž se kloubily různé věci, včetně tady toho spojení, že tam je zároveň blahobyt a zároveň svoboda a demokracie. A myslím, že velká část lidí, ono je těžko dělat nějaké generalizace, ale velká část lidí té mé generaci, což byly takový jako mezi 20 a 30 tehdy, tak to chápali jako tou utopií vlastně toho listopadu byl ten Západ.
Byla takzvaná sametová revoluce spíš slovy jednoho bývalého disidenta revolucí žaludku, nebo šlo většině lidí o demokratické ideály, pane Žáčku?
Já bych řekl, že to byly spojené nádoby, že jedno bez druhého nešlo. Tady nebyla situace, že by se dalo něco dramaticky měnit a, jak říkáte, získat ten západní blahobyt nebo blahobyt západního typu. Ten komunistický režim to nepřipustil a myslím, že to bylo velmi úzce spojeno s tou svobodou. Možná právě ta svoboda byla ta přidaná hodnota i těm lidem, kteří prostě jenom chtěli změnit, jak ještě za někoho jiného.
Vy jste říkal, že generalizace, pane Baršo, jsou těžké zmiňovat, ale dá se přece jenom odhadnout, jak velká část společnosti byla v roce 1989 bytostně nespokojená s komunistickým režimem?
No, velmi těžko se to dá odhadnout, ale já bych ještě připomněl jednu věc. Určitě připomněl bych ten slavný nebo neslavný Jakešův projev z toho července. A myslím, že tam se ukázalo, že to rezonovalo právě daleko šířeji než na ty úzké kruhy třeba charty nebo nějakých alternativních kultur. Tam se ukázalo, že ten Jakešův projev jednak vyvolával smích, ale taky pobuřoval, prostě lidi to uráželo, jo? Že tam šlo taky o důstojnost trošku. A to, myslím, zasáhlo daleko širší o důstojnost toho, o nedůstojnost té pozice, že nám vládne takový jako hlupák vlastně, nekulturní. Jo? Myslím, že velká část lidí to takhle cítila i ti, kteří vůbec předtím neměli blízko k chartě nebo tak. A to byl důležitý moment vlastně, který souvisí s tou svobodou spíš. Jo?
Podle Jiřího Pehe spočíval hlavní důvod listopadových změn v tom, že komunistický režim už nebyl schopný zajišťovat lidem sociálně-ekonomické bezpečí a životní úroveň, že přestal platit do té doby celkem přijímaná společenská dohoda z doby normalizace. Vy budete mít práci a sociální jistoty a tak dále a za to se nebudete stavět proti komunistické straně. Nebylo to takhle, Pavle Žáčku?
Já bych řekl, že ten systém velmi silně, zvláště v těch posledních měsících, korodoval zevnitř a myslím si, generální tajemník Jakeš tomu výrazně napomohl a ztratil důvěru i svých spolustraníků. A protože komunistická strana nebyla schopna vygenerovat nějakou reformní alternativu, prostě tím procesem, který zde nastal po srpnu 68 a to těma čími čistkami, vlastně neměli žádné kádry. Hegenbart rozhodně nebyl žádným reformním kádrem v tom smyslu Maďarska nebo Polska, takže neměli alternativu. No a Občanské fórum, respektive opozice spojená s šedou zónou, toho mohla využít a myslím si, že tu situaci na to, v jakém jsme byli tlaku, v jakém jsme byli strašlivém jaksi časovém vypětí, tak jsme to zvládli dobře. Ale v tom zárodku toho začátku byly skryty i některé problémy, které řešíme dodnes.
Tak ale nebyly to opravdu přeci jenom základu toho, hlavně ty ekonomické důvody, že prostě už tady byla relativně nízká životní úroveň, že lidé viděli, jak to vypadá na západě a chtěli to také, pane Žáčku.
Tak já si myslím, že to tak úplně neplatí. Můj pocit, ale říkám o pocitu, rozhodně tomu nemám žádná čísla, třeba ze samotného 17. listopadu rána bylo, že se nám nepodaří dělníky zvednout, že jsou tak jako placeni, a mohlo to být ČKD, mohli to být horníci z Ostravska, tak dobře, že vlastně nemají důvod nějak vzít jít s námi někam a skandovat a prosadit si pro sebe. Ale já jsem se mýlil, protože ta Praha vyhrála ten souboj o Václavské náměstí s tím, když přišlo ČKD a další podniky, stejně jako v ostatních jiných městech. Nedávno jsem se bavil v Plzni a to samé bylo i v Ostravě. Čili ta naštvanost těch lidí, ta konfrontace s tou stupiditou režimu byla obrovská a i oni to cítili a i oni chtěli nějakou změnu.
Nemyslíte si, pane Barašo, že většina lidí opravdu toužila a i dělníků, kteří se potom přidali k revoluci, jak připomíná Pavel Žáček, toužila kromě toho materiálního zlepšení opravdu i po svobodě, aby každý mohl rozhodovat o svém životě, volně podnikat, cestovat, volit, aby třeba dýchal čistý vzduch, to bylo také důležité téma, patřil do jednoho okruhu se Západem?
Naprosto. A přitom ale ten imaginární západ v našich hlavách, protože drtivá většina z nás se tam nemohla podívat před tím listopadem, právě obsahoval všechny tyhle věci, co jste zmínil, a taky obsahoval jako různé politické alternativy. Jo? Právě někteří tam viděli ty ekologické strany, nebo sociálně viděli skandinávský model, jiní tam viděli ty pravicové strany, nebo Reagana v té době a tak dále. Takže si myslím, že to tam všechno bylo dohromady, že se to dá těžko tak oddělit, jak to udělal Jiří Pehe, že šlo těm lidem jenom o ty materiální věci.
No ale chtěli lidé opravdu v roce 1989 kapitalismus, nebo chtěli něco jako nějaký sociální model, dejme tomu skandinávský, jak bylo řečeno, dokázali si představit, dejme tomu ten další vývoj, pane Žáčku?
Tak ty průzkumy, které byly udělány, myslím, sociologickým ústavem nebo kým, ještě v listopadových dnech nebo prosincových 89, tak by svědčili, že spíše chtěli nějakou jako lepší formu socialismu. Na stranu druhou, my jsme tady byli po 40 letech vlastně likvidace občanských stran, stran občanského typu, nebo vlastně toho demokratického kapitalismu, dejme tomu z té doby první republiky. Čili my jsme nevěděli vůbec, o čem to je, a komunisté velmi dobře věděli, zase na druhou stranu, že jakmile se pustí ta svoboda do toho, jakmile oni pustí ty otěže moci, tak to velmi brzo sklouzne k tomu standardnímu západoevropskému modelu nebo euroatlantickému té demokracie, a tam už jsme kruček od toho, že to bude demokratický kapitalismus, jako se všemi problémy nejschopnější jaksi typ vlády pro tu naši euroatlantickou společnost.
Chtěli jste v roce 1989 třeba trochu něco jiného, než co se to potom vyvinulo, pane Barešo?
Souhlasím s tím, ty první týdny a měsíce, jako zdá se, že velká část těch lidí si představovala něco jako třetí cestu vlastně, svým způsobem to, co potom zpětně v těch volbách 92 napadal Václav Klaus, ale to se strašně rychle měnilo. Taky si uvědomme, že se taky strašně rychle měnilo nejenom to, co chtěli lidé, ale co chtěla ta elita. Jo? Vzpomeňme si třeba, že v tom občanském fórum ze začátku byla představa, že se rozpustí oba dva bloky, jak Varšavská smlouva, tak na to. Byla tam taky představa spíš smíšené ekonomiky, nikoliv jednoznačně kapitalistické ekonomiky, ale to se měnilo také na tom vrchu. Jo? To byl velmi rychlý proces, v kterým během několika měsíců se ty představy posunuly výrazně doprava, jo? Výrazně jako vlastně směrem k nějakému standardnímu západoevropskému modelu.
Jiří Pehe si myslí, že nové elity si mohly získat srdce a duše lidí rychlým vylepšením jejich životních poměrů, než abstraktními hesly. Nemá v tom pravdu, pane Žáčku?
Tak možné to je, ale úplně, když se zpátky promítneme tu realitu, nevím, jak by se to dalo udělat. Já si myslím, říkám, spojité nádoby. Tady ta cenzura režimu, tady ty reakce režimu, ta hloupost toho režimu, ta jeho propaganda, prostě to kivadlo jednoznačně vychýlilo na druhou stranu a začalo se objevat velké množství svobodných informací. Každý chtěl říct ten svůj příběh, každý chtěl připomenout, co se stalo v 50. letech, v roce 68. Já si myslím, že ta svoboda, a vzpomínám si, jakým způsobem se probudila česká nebo československá média, v tom hrála naprosto klíčovou roli. Já se nedomnívám, že by to šlo takhle zúžit jenom na tento pohled.
Když tady polemizujeme trochu s Jiřím Pehe, tak šéfredaktor týdenníku Respekt Erik Tabery tvrdí, že vnucovat lidem, že nechtěli po roce 1989 svobodu, je chyba, prý se tím zbavujeme i možnosti, aby se k tehdejším idejím mohli přihlásit. Co vy na to, pane Baršo?
Určitě, ale já jsem chtěl ještě připomenout jednu věc. Já s tímhle souhlasím, myslím si, že se asi zhodneme víceméně na tom, že ta buď a nebo alternativa toho Jiřího Peho je poněkud příliš vyhrocená. Jo? Ale myslím, že taky byl důležitý skutečně ten první šok setkání s tou spotřební společností. Asi pamatuju, já jsem z Brna, já jsem to zažíval v Brně a první, co lidi udělali po otevření, po pádu železné opony, bylo, že vyjížděli do Vídně jako na nákupy, teda na nákupy. Spíš na očumování, protože vlastně jsme neměli moc peněz na ty nákupy. Ale to byl skutečně šok, to byla fascinace tím spotřebním rájem. A to si myslím taky hrálo velmi důležitou roli.
Určitě já bych...
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes dva Pavlové, Pavel Barša a Pavel Žáček. Pane Žáčku, my jsme vás trošku přerušili, můžete dokončit to, k čemu jste se nadechoval?
Určitě, já bych to doplnil, když si srovnáme vlastně vývoj politicko-historický, ten transformační všech států střední a východní Evropy, tak oni v podstatě všechny tyto státy směřovali stejnou cestou. Kdyby jsme akceptovali, že zde bylo možné vybudovat nějaký systém takový socialistický, reformní, nebo se dokonce šlo cestou Iljeska v Rumunsku, tak stejně dneska Rumuni mají zase se všemi plusy a mínusy ten demokratický kapitalismus. Já si myslím, že opravdu ta třetí alternativa nebyla a to, že se že u nás ty 68. ten souboj o ní a pokračování Pražského hora vlastně prohráli, je na nejvýše logické.
Společnost NMS Market Research provedla výzkum právě, jak jsme citovali na začátku, pro dokumentační středisko Paměť národa a podle něj si více než třetina občanů nad 40 let myslí, že za socialismu bylo lépe. Kde se tenhle pocit bere, pane Baršo? A odpovídá realitě?
Já myslím, že odpovídá, ale uvědomme si, že jsme skutečně už vstoupili do jiné epochy, do jiné éry, že se vlastně ten program postkomunisticky naplnil. My jsme už od roku 2004 v Evropské unii, jsme v všech těch západních strukturách a lidi vlastně, tak jak to se stane, když se sen stane realitou, tak přestane být tím snem a začneme si uvědomovat různé problémy. A ty problémy, které dnes máme, mají taky ty ostatní země, které komunismem neprošly. To znamená, čelíme úplně jiné situaci.
Dobře, ale když jste říkal, že tady možná, že opravdu za socialismu bylo lépe, že to odpovídá realitě.
Já si třeba nemyslím to, co říká pan Žáček, protože máme jinou politickou pozici. Byla asi pravda to, zpětně se to jeví jako nutnost, že musela zvítězit ta jedna cesta, ale já osobně jsem byl spíš na té levicové straně tehdy a v podstatě jsem byl mezi těmi, který Václav Klaus obvinoval z toho, že chtějí tu třetí cestu. A dodnes toho tak trošku lituji, že se nám to nepodařilo, ty naše spoluobčany v těch druhých volbách 92 přesvědčit, že vlastně nějaká umírněná alternativa, spíš skandinávská třeba toho kapitalismu, by byla lepší než ten neoliberalismus, který prosazoval Václav Klaus.
Ale životní úroveň, dejme tomu, myslíte si, že je horší než před rokem 89?
To ne, ale to v žádném případě ne, i když je třeba taky brát v úvahu, že ne všichni si žijí stejně. Existují taky lidé, obzvláště v těch opomíjených regionech, jo, kteří skutečně mají vážný problém s tím, jako aby jim ty peníze vyšly. Takže bychom neměli všechno hodit jenom jako prizmatem, dejme tomu naším, nás, kteří žijeme ve městech, máme dobrý zaměstnání a vlastně jsme jako v pohodě. Ale myslím, že taky ta nejistota, co se týče toho globálního dění, že v té době ten režim jako samozřejmě právě tím, že byl nesvobodný, tak ale zajišťoval těm lidem velkou stabilitu. Jo, v tom, když to teďka lidi cítí, že jsou vystaveni globálním pohybům, který vůbec nikdo nekontroluje. A to myslím je důležitý aspekt.
Pane Žáčku, proč vy si myslíte, že je tady nějaké to nostalgické pokukování po minulém režimu a může to nějakým způsobem souviset třeba i s materiálními podmínkami života?
Já bych ještě dodal, pro mě ta svoboda, nejenom pro mě, nebo byla otázka začátku 90. let, byla i svoboda podnikání. Jo. A to vlastně ani ten reformní režim, byť by to mělo být něco smíšeného, tak s tím příliš nepočítal. To, že, důvěřujete tím lidem a oni vlastně můžou svojí vlastní aktivitou jak si nabít těch ekonomických statků v rámci teda ta komplexní svobody. Ta nostalgie, je to samozřejmě určitý jev, který není zase jenom typicky český. U nás podobně to trošku souvisí s tím zapomínáním, že přesně jak dosáhneme nějaké mety, tak jakoby zapomeneme tu cestu, zapomeneme tu diskuzi a jsme schopni přistoupit nebo akceptovat nějaké pohledy, které jsou opravdu ahistorické, které jsou naprosto účelové, někdy politicky účelové.
No ale zase, když vám budu oponovat těmi slovy, co tady použil Pavel Barša, to jest, že některým lidem se opravdu nežije lépe. Já k tomu doplním, že třeba máme 800 tisíc lidí v exekuci, 2 miliony bez úspor, tak není logické, že prostě ty výhody toho polistopadového režimu moc nepociťují?
No já to beru tak, že samozřejmě stát, a myslím si, každá vláda u nás to dělala, má povinnost jaksi podporovat ty, kteří se dostanou do problémů, většinou teda ne vlastním zaviněním. Tady to je úplně specifická skupina, které se dneska to dostalo taky rozměru, že se jim pomoc musí také. Na stranu druhou trošku to jde proti tomu svobodnému rozhodování o sám sobě. Trošku to jde, jo, když někdo prostě ten odhad své finanční situace třeba jaksi, když to neodhadne tu finanční situaci, dostane se do této spirály, tak zase kdybychom se měli ptát, či je to otázka, tak zase si odpovíme, že toho svobodného rozhodnutí. Ale říkám, dneska je to velké politické téma a souhlasím s tím, že to je nutné řešit systémově, ale na druhou stranu se podívejme, jak to prostě vzniklo.
Tak když se posunu o kousek dál, tak někdo si myslí, že problém je v tom, že jsme dostatečně minulost nezahrnuli do nového prostředí. Někdo zase má opačný pocit, že jsme se s ní měli vypořádat důsledněji, například zakázat komunistickou stranu. Co vy na to říkáte, pane Baršo?
Já si myslím, že by to nepomohlo. Já svým způsobem, a možná mě někteří za to jako nebudou mít rádi, ale já si myslím svým způsobem to, že ti komunisti jsou viditelně v té politické scéně, na té politické scéně, konec konců jsou tam vždycky zvoleni do toho parlamentu a vyjadřují teda nějakou pozici, která tady pořád existuje. A to je prostě demokracie. Já s tím nesouhlasím, jo, bytostně jako s tím, co hlásají, ale je prostě demokratické, aby na té scéně byli, protože ti lidé tady jsou, kteří je volí. Jo? My je nemůžeme vyloučit nebo zavřít do nějakých get nebo něco. Takže si myslím, že naopak je líp, že mají svý představitele, kteří to říkají otevřeně, co si myslí. A třeba nás to skandalizuje občas, jo? Je to nehorázný, ale je to lepší, než kdyby právě byli rozptýlení jako v tom prostoru jako někde neviditelně. Jo? Aspoň se s tím můžeme vyrovnávat.
Pane Žáčku, vy si myslíte, že tady po roce 1989 chyběla nějaká katarze, jak říká Petr Pithart, oddělení zrna od plev, tedy opravdu třeba zákaz komunistické strany, že by to pomohlo?
Já si myslím, že ta katarze chyběla, respektive ta katarze byla poplatná prostě stavu společnosti. V které fázi bychom vlastně komunistickou stranu mohli zakázat? Já si myslím, že to udělat mělo. Na druhou stranu, jak analyzuji a historicky se věnuji tomu období, jak před tím rokem 89, tak i tomu transformačnímu, tak nevidím tu situaci, jednak kdo by to udělal, a to míním tím i Václava Havla, a jak by to vlastně proběhlo. Vždycky to byla věc, musel by to být do těch prvních voleb, pak byly legitimizováni a pak už by se to dělalo velmi obtížně. Museli bychom jim ukazovat, že porušují naši ústavu a že jdou proti jaksi národní bezpečnosti a proti ústavě. Jo. Takže to je velmi složitý proces. Ale souhlasím s tím, že oni nám tady veřejně bohužel někdy velmi špatnou formou ukazují tu minulost, tu svoji provázanost s tou minulostí a je jasné, že tady část voličů na to prostě slyší.
Stotožnil byste se, pane Baršo, s tím, co psal Jiří Pehe, že polistopadové elity udělali chybu v tom, že budování demokracie doprovázel prvoplánový antikomunismus?
No, já nevím úplně. Asi je pravda, že tam to fungovalo tak jako paradoxně, že ten antikomunismus vystavovaný a takový černobílej vlastně zakrýval, často se k němu přihlásili ty lidi, kteří kolaborovali s tím režimem nebo kteří mu skutečně aktivně jako byli jeho aktivní součástí. Takže to vlastně moc nepomohlo vyrovnání se s tou minulostí. Jo? Je to paradoxní, že se zdálo, že ten antikomunismus vlastně jasně nás oddělí od té minulosti. On ve skutečnosti jakoby ten deklarovaný antikomunismus umožnil těm lidem, aby si ponechávali ty postoje, které byly spjaty s tím komunismem. V tomhle, jestli to myslí Jiří takhle, tak v tomhle má pravdu.
Tak co myslíte, pane Žáčku, neměly strany po roce 1989 antikomunismus, co by de facto i mnohdy jediný program, že by to byla třeba někdy i zástěrka pro nedostatek pozitivní vize, že možná právě konzervoval víc ty postoje, než kdyby tady jaksi nebyl používán jako argument?
No já si nedovedu představit, že po pádu totalitní režim komunistického typu, který má na svědomí řadu popravených, umučených, mrtvých, do dneška nevíme, kolik jich bylo, ať už na hranicích nebo ve vyšetřovnách státní bezpečnosti. A to teďka beru, ještě vyděluji komunismus československý z kontextu komunistického hnutí celosvětového, kde bychom mohli dostat 100 milionů. Tak si nedovedu představit, že by potom nebyl antikomunismus v tom demokratickém slova smyslu. My bychom opravdu měli přistoupit na to, co jsme si, to jsme si, a pojďme se teďka zařadit do jednotného demokratického proudu. Mezi náma stále jsou ty vrazy, kteří to dělali. Jo, bohužel tohle je temná skvrna na štítu budování právního státu. Já si myslím, že není možné přejít plynule do nějakého postkomunismu nebo do nějaké obnovy parlamentní demokracie a demokratického systému, aniž bychom se tomuhle věnovali. A teďka, jak to máme dělat věcně? Jako každý, kdo řekne, že komunista byl komunistou, že vrah komunistický byl komunistickým vrahem, je zároveň antikomunistou, je to úplně absurdní. Tohle si myslím, že je politická retorika spíš.
Pane Baršo, myslíte si, že se o tom nemělo vůbec mluvit, o tom, co se dělalo za minulého režimu?
Tak jsem to vůbec nemyslel, že by se to nemělo mluvit, ale že je určitě pravda, že to fungovalo tím paradoxním způsobem, že jako za ten antikomunismus se často schovali lidi, kteří vlastně s tím komunismem měli velmi dobré vztahy v těch 80. letech, že to vlastně nenutilo, že to bylo povrchní, jo? Že to vlastně nenutí takový to deklarativní, ale vůbec jsem to nemyslel tak, že by se to nemělo mluvit. Naopak by se právě o tom mělo mluvit, ale způsobem právě, který se snaží pochopit ty, trošku víc pochopit ty příčiny, nejenom odsuzovat, jo, nejenom to popisovat jako zlej režim, což to byl zlej režim, ale taky se snažit pochopit ty příčiny. Jo? Proč třeba v určité chvíli, například v tom 46. získal takovou podporu? Jo? Pochopit příčiny toho, myslím, bylo důležité. A tahle práce nebyla moc velká.
Podle Jiřího Pehe zůstaly po roce 89 institucionální rámce jenom fasádami, za nimiž se odehrávala řada patologických jevů, jako byla korupce, rozkrádání majetku během privatizace či vznik kmotrovských struktur. A proto se, a to i podle politologů Stevena Holmse a Ivana Krasteva, liberalismus zdiskreditoval. S tím byste polemizoval, pane Žáčku?
Já bych s tím do značné míry polemizoval. Já neříkám, že tyto patologické jevy nebyly, ty jsou vždy. A je otázka, kdy je ta společnost vytlačí na nějaký okraj. Ale v době, kdy vlastně jsme organizovali naprosto oddělený proces, kdy jsme vraceli lidem třeba i ty finanční prostředky, podívejme se, nikdo dneska nepřipomíná, jaké obrovské stovky miliard komunisté ukradli. A teďka my jsme stáli po roce 89 a já jsem byl také určitě podporovatelem, byť jako 20-letý student, ano, novinář toho, že by se to mělo rychle napravit a nečekat na nějaké desetiletí, že to pak plynule bude vracet zpátky a vytvořit tady vlastně novou strukturu společnosti, tu, kterou komunisté uměle ohnuli a vrátit možnost lidem toho svobodného projevu, včetně v té ekonomické oblasti. Jo. Čili pro mě, že to teda bylo, já nevím, já jsem tehdy nic nekradl, já se neumím představit, ale je mi jasné, dneska to víme, že se do této transformace zapojili kriminální živly a že policie nebyla schopná reagovat a možná ani politická sféra.
Mají důvod lidé se dnes částečně, aspoň někteří z nich, odvracet od liberální demokracie a spočívá to částečně i ve zklamání z toho vývoje právě v 90. letech a dál, pane Baršo?
Možná, že to spočívá v tom zklamání, ale já si myslím, že když to srovnáte se západoevropskými zeměmi, které žádný komunismus neměli, tak zjistíte, že často ty diskurzy a to, proč lidi volí populistické strany, je velmi podobný. Takže si nemyslím, že by to byl ten hlavní, že by ten postkomunistický nebo ta kritika vlastně té transformace byla hlavním důvodem. Jo? Prostě ve Francii nebo v Itálii žádný komunismus nebyl a lidi tam taky volí extrémní antiliberální strany. To znamená, si myslím, že převládají ty globální důvody, které jsou stejné jak ve Francii, tak v postkomunistické střední Evropě.
Lidé se tu shodnou na jednoznačné nedůvěře v politiky. Jaký je podle vás, pane Žáčku, recept na tu všeobecnou nedůvěru?
No paradoxně, já bych v rámci podpory parlamentní demokracie posílil ty politické strany tím, že by do nich mělo vstoupit víc občanů. Aby to byla ta forma občanské iniciativy, která svým způsobem ovlivní i to politické nivo a budeme se více podílet na těch demokratických procedurách, které máme ústavně zajištěny. Čili já bych to možná viděl naopak, já vidím to, že ty strany jsou poměrně slabé a že s nimi v uvozovkách může mávat každý člověk, který má trošku větší finanční prostředky. Dokonce dneska vidíme, že si může i ty strany koupit a mít ty politiky jako zaměstnance.
Byl by to recept, jak léčit nedůvěru, to, co předkládá Pavel Žáček, pane Baršo?
Bylo by to krásné, jo? Bylo by to krásné, ale bohužel ta nedůvěra je hodně velká, takže určitě se musí pracovat na všech rovinách, které jsou. A myslím, že ty občanská společnost a ty občanské iniciativy, třeba Milion chvílek pro demokracii a tak dále, přinášejí taky nějaký impuls, který je pozitivní pro tu demokracii. Jo? Upozorňují na to, že tu politickou třídu aspoň někdo hlídá, jo, zvenčí.
Tak to bylo Pro a proti v předvečer 17. listopadu. Já jsem zvědavý, o čem se tu budeme bavit třeba za 10 let. Děkuji za inspirativní diskusi Pavlu Baršovi a Pavlu Žáčkovi. Naslyšenou, pánové.
Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Tomáš Pavlíček, děkuji za pozornost a s takovou předsametovou náladou přichází do studia Jan Bumba.